Hale ba, aurrera, segitze aldera, astelenero egiten dugun bezala prest dugu, gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa eta telefonaren beste aldean, aspaldiko laguna, soziologoa, unibertsitateko irakasle eta irrati honetako kolaboratzaile den Josu Larrinaga dugu. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, gaurkoan, ez dakitegi esan, nondik hasi ere ez, baina 50 bat egun igaro dira lehendabiziko berria izan genuenetik, alakrana, zeukan berri horren protagonistak izena, baitu zutela hor Indikoko itsas parte horretan Somaliako kostetatik batzuen ustez nahiko hurbil, beste batzuen ustez nahiko aparte, bukaera bat izan du, ipuña esateran ninduan, baina bueno, tragediak, azken batean larrosa kolorekoa, baina kolore beltza ere, izan du edo tinte beltzak izan ditu afera honek 57 egun baiketak iraun izan duen 57 egun horietan. Aurretik eba zegoen aurrekari bat hor Playa de Bakiorena, eta ian orduan hasi ginen pizka bat ezagutzen ba inguru hortako problematika edo gauzak eta nola zeuden, oraingoan areagotu egin izan da guzti hori, albistea Trumilka heldu izan dira, albiste asko nahiko ilun, baita ere, ez dakit, Josu, nahi baldin baduzu, kokapen modoko bat egin beharko genuk, ez da, Euskal Arrantzontziak alde batetik eta beste alde batetik itsas parte hori Somalia nonbaitetik aste harrik,
Bai, parkatu, joan da burtso bat ezera eta ez dut entzun azkena, Apolo.
Bai, ez, kokapena edo nonbaitetik aste aldera, agian Euskal Arrantzontziak jokatzen duten papela inguru guzti horretan inguruan nola dagoen Somalia, Indiko, Ozeano hori zertan ari diren zein dan momentu honetan egoera inguru horretan agian nonbaitetik asteko, esaten dizut.
Bai, bai, egia da. Bueno, horri buruz hitz egiteko lehenengo eta behin goratu behar da gauza bat, askotan arrantzan pentsatzen dugunean, pentsatzen dugu, bueno, lehenengo sektorea, nola baita elikagaiak ekoiztea, ez da, eta parekatzen dugu apurtzo bat, nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin, ez da, ni goratzen ez behin Esteban Olaizolari, Hondarribiko armadoren kofradiako lehendakaria izan zen urte askotan, eta nola baita ere arrantzara deikatzen diren armadoren bozera mailea izan zen urte askotan, eta nola baita arrantzaleen bozera mailea, eta behin entzun nion, ez da zuen, gurea ez da abeltzaintza eta nekazaritza bezala, gurea mehatzaritza bezalakoa da, hau da, gurea jarduera estraktiboa da. Eta egia da, arrantzak hartu egiten du dagoena, baina nekazaritzak eta abeltzaintzak hartu egiten dute, baina sortzen dituzte ere kondizioak, baldintzak berriro sortzeko, ez da? Baina arrantzak ez du hori egiten, eta momentu honetan, hori dugu mundu osoan zehar arrantzak daukan problemarik handiena, ez da, hau da, gain esplotatu egin izan dugu itsasoa eta parte kutsatu dugu bebai, eta orduan arrantza desagertzen ari da, gero eta gutxiago dago, eta horregatik gure arrantzara gero eta urrutirago joan behar dute, ez da. Eta orain badirudi, hori Ozeano Indikoan ere geratzen direla erreserba batzuk. Orduan, askotan, dinot, esaten da, zer egingo dut arrantzaleek, beti egin dutena eta egiten dakitena, eta hori ere egia santua da, baina badaude ñabardura batzuk, ez da, badaude ñabardura batzuk zer ikusirik daukatenak distantziarekin, eta nola baitere jarduerarekin, alakrana bada, puntako arrantzaontzi bada, bertan egiten dute oso produktu berezitua, bertan ultra izosten dute, arrantzontzian bertan harrapatzen duten arraina, eta merkatu zehatz batetara, batezbe badirudi Japoniako merkatura, zuzentzen dute harrapatutakoa, ez da? Eta egia da, badela jarduera ekonomiko bat, nola baita Euskal Herrian ematen dena, edo Euskal Herrian islada duena, baina oso urrutian egiten dena. Eta bueno, nola baita hori dela nola baita arazo honekin edo alakranaren kasua nola baita prentzan eta iritzi publikoaren aurrean agertu denean, ba horri buruz debate asko zabaldu da, ezta? Eta jende asko komentatzen du, bueno, ze puntura arte zilegia eta etikoa den ara arrantzan joatea eta nolaitango jendearekin kontatu gabe. Ez da debate erreza eta ez da simplifikazioetan erori, ezta? Egia da ozeanoa oso zabala dela, Somaliatiko zurrun dagoela, hango teknologiarekin segurazki ezin izango luketela aprobetsatu nolabait rekursoiek baliatu ezin izango zituztela, pirateria segurazki ez dela sortu horri erantzuteko erantzun gizartaren erantzun moduan, baina nolabait ere egia da nolabait hain ondaturik dauden gizarte horietan, ba ikusten dutela nola europarrek segitzen duten euren eurenetzat hartu aldituzten baleabideak ba nolabait kudeatu segitzen dutela europarrek eta horre sortzen da gatazka bat eta gatazka hori azkenean ba soziopolitikoa da, ezta, ez da nolabait delinkuentziaren eremuan bakarrik kokatu daiteken kontu bat.
Beraz, lehendabiziko puntu maila batean konfliktibo edo gatazkatsua hori izango litzateke, ez? Beste leku batzuetan bezala, itxasoko errekurtso horiek aladero deitzen dien horien kudeaketaren ingurukoa. Argi dagoena da, Kantauri itxasoaren ustiaketaren desmasiaren ondorioz gaur egun, espeziak desagertu egin izan direla, antxoarena da, kasorik eta esanguratsuena, gero eta urrutiago joan behar, baina neurrerik eta jartzen ote duten, bestelako itxaso guzti horietan ere kudeak eta razional bat egiteko ala berriro ere itxasoa eskilmatu egingo duten, ez da?
Hori da, pues, kontua da, bueno, nolabait Euskal Arrantzaleek Kantauri itxasoan eta Atlantiko osoan mugitu dira historikoki, ez da? Eta, bueno, ba, beste arrantzale askorekin batera, ba, azkenian hori eskilmazioa agortzea izan da horren emaitza, eta orain, bueno, ba, joaten da beste kaladero hoietara, baina, bueno, hori, ba, nolabait, badagoelako metatutako jakinduria bat, horiek gauza horiek zelan egiten diren, eta, bueno, hori da, azken finean, hemengo arrantzak daukan abantaia, ez da? Baina, bueno, pues, gero hor sortzen dira problemak, ez da? Egun hauetan, ba, prentzan eta askotan agertu da, segurazki irudi hori, ez da? Imagina dezagun Afrikar batzuk edo, imagina dezagun Amerikar batzuk edo, ba, daudela, ez daki, Gran Solen arrapaketak egiten, ez da, arrantza egiten, segurazki sortuko lirateke hemen ere moskeoak, eta jendea esango luke hori gure itsasoa da, hor gu beti ibili gara, eta, claro, agian ez esan daiteke, bai, baina hor Ozeano Indikoan ez dire inoiz ibili arrantzan, edo bentsa Somaliakoak ez dire ibili, baina, bueno, Europatik ere inposatu dugu nolabait itsasoaren inguruko ikuspegi bat, ez da? Eta ikuspegi horrek badauka zer ikusirik, ba, jabego nolabait pribatu batekin, ez da? Oda, gure itsasoa da, hemen guk daukagu historikoki eskubidea arrantza egiteko, eta orduan, bueno, normala da ere han alako ikuspegiak sortzea, eta ikuspegi diferente horiek nolabait talka egiten dutenean, gatazka sortzen denean, ba, batzuk baliatzen dira horretaz, euren jarduera legitimatzeko, eta nolabait, jendearen aurrean, euren jendearen aurrean legitimatuta baldin badago, ezin duguna guk eginda, ba, nolabait esan, garbitu kontua esan ez horiek piratak dira, horiek delinkuentak dira, eta drogatuta joaten dira, eta alako gozak askotan periodikotan asko agertzen direnak, ez da? Hori anekdotikoa da drogena, baina ni galdetuko nuke nola doaz itsasora gaur egun doazen gazte apurrak ba, gure zera, gure kaietatik urruntzen direnean. Pues mundu guztia doan moduan ez da, eta segurazki halako jarduera gogorrak direnean historikoki ere mundu guztiak bilatu izan ditu aringarriak. Orduan, askotan nolabait halako kontuekin desitxuratzen da eztabaida eta nolabait, ba segurazki gure kostan eta arrantzale izan diren herri askotan, ba nolabait ekin edo eutsi beharreko eztabaida bat da hau, ez da.
Egin izan da planteamiento bat alde batetik, ni uste dut maila batean simplista esaten den bezala eta arriskutsua izan liteken ere bai pizka komentatzen ari zaren ildo horretatik, ez da, badaude onak, nolabait esan, han bertan ogia irabastera doazenak, arrantzaleak deitzen direnak, gure hurbilekoak direnak, horrelako superfaktoria gisako barko batean, eta gero badaude gaizkileak eta txarrak, piratak deitzen direnak, inolako moral lik eta inolako zerik ez daukatenak, hori da, edabideek hemen, behintzat, mendebaldean plazaratu dutena, ez?
bai, kuriosoa da, ba hori, bai, beti joaten da lako sinplekerietara, eta nola, sinplekeria horietan edo simplifikazio horietan egongo da arrazoi parte bat, ez da? Leku guztietan dago jendea lan egiten duena, eta dago jendea lapurto egiten duena. Eta askotan, ere, ez du balio nola bait, ba, maila ideal batetik izatea bai, baina lapurtzera doana behartuta dago hori egitera, hori da normalean gertatzen dena, baina askotan ere, bueno, badago, danok daukagu gure alde gaizto bat eta gure alde zintxo bat, ezta, eta askotan, ba, baldintzen arabera bata edo bestea garatzen dugu, eta askotan, segurazki, egun berean ere bata eta bestea garatzen dugu momento diferentetan, ezta, ba, bueno, pentsatu behar da, Somalia badela gizarte bat, nolabait kolonizatua izan zela, hango kolonizatzaileak aldegiterakoan sortu zela estatu mota bat, estatu horretan beti egon direla borrokak hainbeste gerra jefen artean, gaur egun ez dagoela estaturik, ez dagoela apenas, bueno, eta jendea bilatzen duela bizitza, ezta, gogoratu behar da, nolabait Afrikaren egoera ezin dela esplikatu, hori kolonialismoa eta Europarrek utzitako egoera aztertu gabe, ezta. Eta zentsu horretan, ba, batzuk egia da, nolabait topatu dute pirateria ba, jarduera ekonomiko gisa, eurentzako interesgarria, eta, bueno, ezin duguna esan da, gaizto horiek nolabait erabateko arimagabekoa direla, ez da, oso ikusgarria da nire ustez, azken finean, negoziazioan eta, bueno, prentzan agertzen denagatik eta esaten dut, demostratu duten atxekimendua euren jendearekin, hau da, hemen gauzak oso larri jarri ziren momentu batean, ba, bueno, Estatu Espainiarreko ejertzitoak, ba, bi pirata harrapatu zuelako eta Espainiara eraman izan zituelako, ezta, eta nolabait hor sortu da kalapita, ba, pirata hoiek, gaizto hoiek ere demostratu dutelako euren jendearekiko atxekimendu handia eta konpromiso handia, eta nolabait hori ipini dute lehentasun moduan, ezta, eta horrek ere, ba, zeo zer adierazi beharko liguke.
Hor, berrita zazpi egun luze horietan, ba, seguramente txartoen pasatu izan dutenak, ba, izan dira bertan barkoan baituta, egon izan direna bere egin batera, ba, nola baiteko ez egon kortasun batean eta ez jakintasun horretan ez zenideak ere bai, hori egia da, baina gero egon izen da leku askotako kudeak eta leku askotatik etorri izan den informazioa hasi aipatu duzun, Espainiako armadakoek egindako atxiloketa hori, gero instituzio eta batez ere Espainiako gobernuak eta jaurlaritzak maila batean egin izan dituen adierazpenak ere bai, edabide jokatu izan duten papela oso batiburrillo eta oso nazmendu ikaragarri handia egon izan da guzti horretan, ez da bakoitzak, baziru dien etekina atara nahi zuela.
Bai, bai, hor, claro, nola bait, debate gaiak eukiduen indarra izan da, ba, bueno, ba, debate politikoan, agenda politikoan zaro sartu dela, eta hor nola bait guzti horri erantzun behar izan diotela, ez da. Nik esango nuke, segurazki, ba, bueno, ba, alde espainoletik egin diren mugimenduak eta oso mimetikoak izan dira, ba, beste egoera batzuekiko, ez da, ba, bueno, armadarenak badirudi gehiago dakola zerikusirik perejileko espirituarekin, ez da. Eta Audientzia Nazionalarena eta gobernuarena eta nola baitori, ba, ekar ditzagun pirata horiek Madrilera eta legearen pisua jauzi dadia euren gainean, ba, nik uste dut hor jarrerare mimetiko bat egon dela euskal gatazkarekiko, ez da, edo nolabait, ba, euskal gatazkan edo dena delako honetan egiten diren portaerak, ba, bueno, ba, onak edo eurentzako nolabait, ba, onuragarriak izan diren neurrian, ba, errepikatu egiten dira, ezta, ba, egingo dugu eskarmentu bat hauekin. Eta egin izan zutena izan zen, ba, sekulako lorategian sartu, ezta, azkenian nolabait pirata horiek, pirata pare hori ekartzean. Ni oso deigarria iruditzen zaide bai hori, nolabait esan da askotan hori Somalia dela porrot egindako estatua, ezta, ez dagoela estaturik, hori huts egindako edo porrot egindako estatua dela, baina hori, ba, estaturik ez dagoenean, botere politiko hori, estatu moduan ezagutzen dugun hori ez dagoenean, horrek ez du esan nahi, jendea ez duela antolaketa minimo bat eukitzen, eta, bueno, ba, ezagutu dugu horrela, zelan, pirata talde horiek nola baiz, ba, zenidetasunaren arabera, klanak direla, zenidetasunaren arabera daude antolatuta, euren artean badago nola baita elkartasun zare bat, badago bete beharren eta eskubideen zare bat eta konpromiso bat, eta horregatik reakzionatu duten moduan, ez da? Baina nik esango nuke, kasu honetan, zein estatuk egin du porrota handiena, ez dakit, ba, Somalia izango da porrot egindako estatu bat, baina estatu espainiarra, estatu arrazoia inposatu nahi izan duenean, ba, esan behar da ere porrot egin izan duela, eta azkenean, ba, estatu espainoleko legeak urratu ez bada nolabait nahiko tentzatu behar izan dituztela eta beharko dituztela ondino arazo hau konpontzeko, ez da? Funtzean, gogoratu behar da, itxaso hoietan ez dagoela legerik, hau da, globalizazio hainbatetan aipatzen dugun globalizazio eredu honetan, ba, adibidez, hori, ba, itxas merkataritza eta itxas arrantza eta lako gauzak, askotan konbenio pribatuen arabera daude nolabait legeztatuta edo antolatuta, eta ez dago benetan lege bat, nazioarteko legedi bat guzti hori antolatzeko. Horrek zer dakarren? Ba, azkenean nolabait hiritarrak defendatzeko, adibidez kasu honetan estatu espainiarrak egin behar izan duena da nolabait violentzia aplikatu, eta violentzia beste legitimidari gabe. Hor, indikoan daudenean indartsuenak agintzen du, eta hori da dan, ez da? Eta nola baite indarra erakusketa horretan, ba, estatu espainiarrak ere galdu egin du, ez da? Eta hala dirudi, eta bueno, ba, kurioso da euskaldunok guzti horretan jokatu dugun paper minimoa, baina minimo horretan, bueno, ba ikustekoa da ere zen nolako papera jokatu dugun, ez da? Igual oso tristea, baina, bueno.
Paper hori aipatzen duzunean, zer egin nahi diozu, referentzia, euskaldun jokatu izan dugun?
Bez, paper, alde batetik esan nahi dut, han egon den euskaldun jendea, ba, nolabait, bueno, ba, hori biktimak izan dira, edo biktima batzuk izan dira, beste batzuk ziren galegoak, eta beste batzuk izango ziren, ba, indonesioak, edo euskaldun zen nolako, ez da, asko izan, ez da, asko izan, hango alakranan, bueno, eskifaia ze adibidez izosteko eta hori prozesu industrial horretan itsasontzian barruan egiten dena normalean ere, ba, indonesioak eta lako jendea kontratatzen da prozesu horiek egiteko. Ez ziren egongo momentu horretan itsasontzian, ze ez da ez esan horri buruz, baina esan nahi dut, bueno, ba, badirudi galegoak eta euskaldunak zirela. Alde horretatik, ba, biktimak izan dira eta hor egon dira, ez da? Eta, bueno, beste nolabait paper polita nolabait bai esan behar da egon dela, ba, elkartasun antolatzean eta bertako alkateek erakutsi dutela nolabait ondino herriarekiko hurbiltasuna, ezta? Baina gero eskaera hoiek, ba, nolabait hori, ba, Espainiara armada barkuetan joateko, nolabait, bueno, gero hori, ba, segurata kontratatzeko eta guzti horretan, ba, hor daude euskaldun armadoreak eta bebai, eta ba, dinot hori, ba, oso paper berezia eta rarua eta igual tristea betetzen dugula, ez da? Hori, ba, azkenean euskaldunoi, esango nuke, edo euskaldun abertzalei ere behintzat interesatzen zaie zaigu esatea estatu espainiarra, estatu porrot egindako estatu bat dela, ez dela ondo eraiki historian zehar, nolabait, eta eztabaidatua delako, ez da? Eta hori egia da, eta horrela gertatu da historikoki. Momentu honetan ere, estatu espainiarrak porrot eginduan Somaliako historia honetan, hori, Somaliako estatua bezain beste egin du porrot, baina hor, ba hori, ba, euskaldunok ez gara egon nolabait porrota eragin dutenen aldean, bestaldean baino, eta hor oso paper bigarren mailakoa jokatuz, ba, bueno, beste momentu historiko batzuetan ere segurazki bete duguna, eta nolabait gure historia eta gure nortasunare berraztertzera eraman beharko induzke guzti horrek, ez da, hau da, gure identitatea askotan defendatu nahi dugu, eta nolabait ba, Espainiar identitatearen aurrean kokatu behar dugu horretarako, baina gero askotan betetzen dugun papera, ez dakite sujeto kolektibo moduan ulertu aldugun momentu honetan euskaldunena, ez da, kasu honetan, baina guzti hori ere izan gara euskaldunak, ez da, Espainiara armadaren parte hartzea eskatu dugunak izan gara, segurata kontratazioaren alde nolabait ba beste remediorik ez badago ba, egin duguna gara eta guzti hori ere bagarela pentsatu beharko genuk, ezta? Eta bueno, azken hausnarketa moduan ere, kurioso da, arrantzari buruz beti guk ere daukagun ikuspegia, ez da, oso lan nekeza eta sufritua dela, oso emaitza ekonomiko kaskarrak ematen dituena, baina nolabait egin behar da, ba, hori ere izan garelako historian zehar, eta gero batean esaten duzu, bueno, eta alako enpresek nola asumitzen dute alako baizari handiak ordaintzea, eta hori kokatu daiteke balantzetan inolako problemari gabe, enpresa horiek porrote egin gabe, beste hipotesi alternatibo bat izan daiteke, bueno, fondo, reserva fondo estatalekin ordaindu izan dutela bai izaria, ez da, eta ez nuke deskartatuko, ez da, baina, bueno, guzti hori, hor daude hausnarketa horiek, edo, ez dakit.
Itxuskeria ugari, ikusi izan ditugu horreztauka guinolako zalantzarik, baiketak bere horretan iraun izan duen bitartean, bukatu da nola, edo ala itxuskerien artean, hain arte alderdi politikoek eta instituzioek, eta mantendu dute horrelako lineaneko isilpekoa, edo denok elkarri hartuta ikusi ditugu, sarritan, arrantzatik, zalen bizitza errespetatu eta baituta zeudenak horien askatasuna lortze aldera eta beste orain hartuko dira hutsak gehiago oraindik, ezta?
Bai, orain hasiko dira labankadak eta halako bitu, hori egia da, nolabait onartu behar da, hori argi eta garbi momentu honetan irudirik duinena hain zuzen ere arrantzaleak ematen ari dira, hau da, eurek bueltatu dira eta fokoetatik iesi ari direla ematen du, ezta? Ze hori ere izan da beste elemento bat, hau da, komunikabidek eta zenolako paper hartu duten, eta nola emozionatu diren, ezta? Atzo Bizkaiko egunkari batek nolabait arrantzaleekiko elkartasuna adierazteko balio behar zuen zapi bat banatu zuen debalde, baina nolabait segurazki salmentak altzatu nahian, bueno, beharrezkoa jadanik egin beharrezkoa ez danean, baina nolabait marketing makinaria martxan zegoenez, ba segurazki ja zertarako gelditu, ez da, nolabait marketing operazio interesgarria zena. Beste Bizkaiko beste periodiko batetan oso deigarria izan da egunetan portadan halako, bueno, pegatina moduko, bueno, ikur txiki bat agertzea euskaraz. Gure arrantzaleak azke edo alako zezeri pintzen zuen, eta segurazki izango da lehenengo aldia non periodiko horretako lehenengo horrian, portadan, euskera agertu den.
Bueno, hori, gauzak momentuz horrela, etxean egon badaude, momentuz ez dute adierazpenik egin, zai geratuko gara, Josu, aste azkenean etzi uste dute Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epaileak deklarazioa hartuko dietela, baituta egon izan direnak horretarako Gernikara etorriko da, eta ba, bereiek esan dute ordura arte, ba, ez dutela adierazpenik egingo, baina segurazki zer kontatua izango dute, eta zuzenean agian ba, bere bersioak ere gauza batzuk argituko dizkigu. Bueno, esan bezala, zai geratuko gara, eta segurazki urrengo batean ere, ba, honek soka luzea ekarriko duenez aukera izango dugu, gaiarekin jarraitzeko, eta ba, bueno, emetik aurrerako berriekia, zer esaten diguten. Josu, mila esker, bai, deiari erantzutea gaitik, adierazpen guzti horiek egitea gaitik, eta hori, esan moduan, ondo pasa, eta egon gara urrengo batean.
Bale, ba, urrengo arte.
Esker gasko, bai.
Bai, zuri, agur. Africa, Africa, born of free. Sama gente que me guiña ni al lado al moco para venir vivir san. Mane petunya kusi beti Afrika don benere. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombe, luttons pour la paix. Konjamu Afrika, mon lainyan. Mane jamu Afrika, moi sunyu natange.
Yo mi neka biti breu man milo man leñan Aglo comanda am aglo coman timel bul pate Africa Ici ou ailleurs la paix crie du bonheur Même si le ciel pleurait luttons pour nos frères Kon jamu Afrika mom lay ñaan